Se pravi, zdaj bom predala besedo našemu prvemu gostu, profesorju doktorju Slavku Splihalu, profesorju komunikologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, članu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Akademije Evropeje, predstojniku Evropskega inštituta za komuniciranje in kulturo in predsedniku posvetovalnega odbora Evropskega združenja za komunikološko raziskovanje in izobraževanje. Ob vseh teh funkcijah in bogati bibliografiji je Slavko Splihal tudi prejemnik vrste nagrad in priznanj, avtor številnih knjig in člankov z področja komunikologije in njegova najnovejša knjiga Upodatkovljenje javnega mnenja in javne sfere, ki je šla v angleščini, je neposredno povezana s temo današnjega predavanja, v katerem bo torej orisal dolgoročno transformacijo medijev in javnosti v obdobju upodatkovljanja komuniciranja. Menimo, da je to okvir, brez katerega bi težko razmišljali o vlogi filma, radija in televizije med pandemijo. Izvolite.
Hvala lepa. Lep pozdrav. Zelo me veseli, da sva s kolegico Polono Petek tako usklajena, da bom jaz začel pravzaprav tam, kjer je ona končala. To je množična produkcija, ki se je z različnih področij industrijskih preselila tudi v znanost. Ona je govorila o tem, da se je pojavilo na tisoče člankov, ki se ukvarjajo s pandemijo. To ni samo problem tega obdobja in ni problem pandemije. To je problem, nekateri dobro veste, celotne znanosti in je morda še posebej problem družboslovne znanosti. Tule imate, začel bom s celo vrsto informacij o tem, kaj se na področju medijev, strukture medijev in raziskovanja medijev dogaja. No, tule, če začnemo z znanostjo, je očitno, da se produkcija znanstvenih besedil strahotno povečuje. In v bistvu vsa ta prizadevanja, o katerih govorimo, da naj bi znanost postala interdisciplinarna in transdisciplinarna, so v takih okoliščinah po mojem prepričanju obsojena na neuspeh. Ta vedno večja produkcija hkrati pomeni vedno večjo fragmentacijo disciplin. Tule imate podatke oziroma grafe, ki primerjajo različna področja. Očitno je področje množičnega komuniciranja področje, ki je med najbolj produktivnimi v zadnjem obdobju. Porast števila člankov se izjemno povečuje. Tisto, kar mi pri teh podatkih pravzaprav močno žalosti, je, da se neko za družbene vede temeljno tradicionalno področje, to je področje sociologija, ne uvršča med področje, na katerih se znanstvena produkcija povečuje in po mojih izkušnjah dejansko se torej raziskave na sociološkem področju, kaj ne rečem, se oddaljuje od tistih idej in načel, ki so bila veljavna dolga leta v kot temeljno v družboslovnem raziskovanju. Danes bomo, ali pa boste govorili predvsem o televiziji in filmu. Jaz bi rad ob tem neskončnem, tako rekoč, povečevanju produkcije tudi na področju znanosti opozoril na nek paradoks, da namreč znanstvena produkcija je pretežno produkcija na področju tiska, produkcija tiska nasploh pa izjemno pada. Torej v zadnjem obdobju, ne samo v Združenih državah Amerike, se je zmanjšala naklade časopisov za 50%. Podobno se kaže v, torej enaki trendi so ugotovljeni v Nemčiji in zelo verjetno pravzaprav v vseh državah, razen v Aziji, ta trend še ni tako močan, se vloga tiska v strukturi medijev zmanjšuje. In v zadnjem obdobju lahko ugotavljamo nekaj podobnega tudi za televizijo. Torej, televizija je, bi jaz rekel, medij v zatonu. Tako kot to, kar se je dogajalo s tiskom zadnja tri desetletja, vse dogaja s tiskom zadnja tri ali pa štiri desetletja, to se začenja dogajati tudi s televizijo in tisti, ki premišljajo o prihodnosti televizije, bi morali se zavedati, da televizija, kakršno smo poznali do zdaj, izginja. Nasprotno, seveda narašča produkcija in potrošnja vsega, kar je na internetu, seveda tudi tisti del televizije, ki se plasira preko interneta in kot vsi dobro veste, ne, socialni mediji dominirajo internet, pri čemer je seveda velik paradoks, če gledamo celoten razvoj medijev od razsvetljenstva naprej in ta mene predvsem zanima zaradi tega, ker v medijih vidim predvsem realizacijo razsvetljenske ideje o svobodi izražanja in svobodi tiska. In če gledamo razvoj medijev iz te perspektive, lahko danes ugotavljamo nek nov paradoks, namreč tisk se je dejansko razvijal ali pa se je začel razvijati zato, da bi bile te ideje, razsvetljenske ideje realizirane. Nasprotno so se socialni mediji in je pri tisku potem prišlo do sprememb, da z industrializacijo, komercializacijo postane tudi tisk, predvsem razvedrilni mediji. Socialni mediji so se razvili kot razvedrilni mediji in ta paradoks je, da so postali danes najpomembnejši informacijski mediji. To so raziskave, ki bom kasneje kritiziral v tem smislu, da zanemarjajo celotno sliko in celotno medijsko strukturo, ki je pomembno videti, če hočemo ugotavljati, kaj se z mediji v resnici v družbi dogaja, torej ne, da bi analizirali okolja, družbenega okolja, razvoja medijev preprosto ne moremo raziskovati, ampak seveda obstaja pa množica raziskav, kar je povezano s tistim, o čemer sem govoril na začetku, to z izjemno produkcijo, znanstveno produkcijo. Uporaba medijev seveda je posebno zanimivo vprašanje za tiste, ki skrbijo za komercialno uspešnost najrazličnejših produktov. To, kar v sodobnosti, torej zadnja leta, postaja predvsem pomembno, je video na zahtevo in očitno postaja to tip, tudi težko rečemo o medijih, ne, tip komunikacijske, množične komunikacijske produkcije, ki bo v prihodnjih letih prevladoval. In to je tisti tip produkcije, ki je največji izziv, bi dejal, tradicionalni televiziji. Kot kažejo ti podatki, so digitalne platforme postale dominanten vir ali pa dominanten, recimo, medij. Ne? Kaj danes medij postaje že zelo, zelo zahtevno vprašanje. Ampak no, to, kar sem prej omenjal, je, da postajajo socialni mediji pomemben vir informacij in da se celotno popraševanje po informacijah seli na spletne strani, kar je povzroča tisto, o čemer sem govoril na začetku, namreč, da je tisk v zatonu in da je tudi informacijska vloga televizije prihaja v zaton. Razlike, ki jih merijo tisti, ki se ukvarjajo z uspešnostjo, učinkovitostjo medijev in tako naprej, so očitne in predvsem opozarjajo, da je televizija, recimo, medij, ki ga drži pri življenju starejša generacija in da z tem, ko bojo te mlajše generacije postale glavni porabniki, finančno glavni porabniki so že zdaj, finančno glavni porabniki bo televizija prav začela, po mojem prepričanju, odmirati. Če gledamo neko specifično področje, to je področje novic. Tudi tu ugotavljamo, da se v nekih okoliščinah lahko sicer tudi klasične televizijske postaje izkažejo kot pomemben vir informacij, kar dokazuje obdobje COVID-a. Ampak po mojem prepričanju trdnem je obdobje COVID-a, tukaj kaže, kako se upload in upload, download na internetu sta povečala v obdobju pandemije. Pandemija je po mojem prepričanju samo poseben primer znotraj nekega daljšega trenda, ki ga ne smemo izgubiti spred očmi, ko se lotevamo raziskovanja nekih specifičnih problemov. Torej, so obdobja, ko se zaradi takih specifičnih dejavnikov struktura medijev, struktura uporabe medijev in tako naprej res radikalno spreminja. Ampak če gledamo celoten razvoj, ki sem ga pokazal na začetku, so to seveda posamične spremembe, ki na dolgoročni razvoj pravzaprav pomembnega vpliva nimajo. Raziskovanje, ki je nekako pretirano, bi jaz dejal, odvisno od medijev samih, raziskovanje medijev, ki ne vidi tega širšega družbenega okolja in problemov, zaradi katerih so mediji nastali in ki naj bi jih mediji pomagali reševati. To raziskovanje je omejeno zlasti na dvoje, na raziskovanje specifičnih medijskih vsebin in na raziskovanje mnenj, ki se v zvezi z mediji pojavljajo, ki jih mediji ustvarjajo, na nje vplivajo ali celo kot bi lahko rekli, ustvarjajo javno mnenje. Torej, med v raziskovanju vsebin bi bil nek tak sistem, kot ga imate tu predstavljenega, po moje zelo atraktiven tudi v Sloveniji, kjer se zadnja leta krešejo mnenja o tem, ali so mediji levi, desni, zgore, spode in tako naprej. No, in tu so kolegi v Združenih državah razvili nek sistem, ki ni algoritemski, ampak je ročni. Torej, angažiranih imajo množico analitikov, ki so jih preverili glede na njihove politične in ideološke usmeritve, tako da vsako besedilo, vsako novico analizira trojica, eden levi, eden desni, eden vmes. In na spletu lahko si pogledate te reči in ugotavljate za vsak medij posebej, a iz gore, spodaj, levo, desno in tako naprej. In prijete do takih rezultatov lahko, ne, da a so mediji so levi, desni in tako naprej. Če govorimo o tej enormni znanstveni produkciji, ta enormna znanstvena produkcija tudi na področju raziskovanja medijev in komuniciranja je močno povezana s to vrsto administrativnih raziskav. Ne, empiričnega raziskovanja s podatki, kjer lahko zelo hitro producirate nove članke in ni naključje, kot je kolegica na začetku omenila, da neka taka zunanja intervencija, kot je pandemija, lahko povzroči serijo novih člankov, katerih edina novost je v tem, da se ukvarjajo z neko novo situacijo, z novimi podatki, ki dotlej nihče ni mogel imeti zaradi take specifične situacije, ki je nastala. Kot sem rekel, drugo tako popularno področje so seveda naj bi bilo raziskovanje javnega mnenja, ampak raziskovanje javnega mnenja se je že zdavne zreduciralo na mnenjske poizvedbe, torej sprašujemo ljudi po stališčih o najrazličnejših rečeh in taki, torej odgovori razvrščeni v nek trend, nek diagram in tako naprej, naj bi predstavljali javno mnenje, kar seveda z dejanskim javnem mnenjem nima nikakršnega zveze. So ti podatki nad vse zanimivi, ogromno takih podatkov boste našli v publikacijah, kar je spet podvezano s tem enormnim porastom publiciranja. Zanimivi za širšo rabo oziroma za kakšnih primerih politikov prav posebej, da bi tu imeli opravka s kakšnim znanstvenimi spoznanji ali da bi lahko temu pripisali neko znanstveno vrednost, po mojem skromnem prepričanju bi rekel, da ne. Še nekaj takih zanimivih javnomnenjskih poizvedb oziroma rezultatov, ki kot rečeno so seveda povsem zanimivi, ampak da bi na ta način lahko karkoli pojasnili ali celo poskušali spremeniti, kar naj bi bil smisel družboslovnega raziskovanja, najbrž si s takimi raziskavami na rekovajih ne moremo pomagati. Problem teh sprememb je v tem, da se jih ne lotevamo na področju medijev, se jih ne lotevamo s ustrezno konceptualizacijo, ki bi upoštevala družbene spremembe. Te raziskave so večji del raziskave medijev, kot da bi bili mediji v vakuumu. Torej, ta družbeni okvir preprosto tu ne obstaja. In če gledate tu te ključne besede, ključne pojme, ki naj bi nekako sistemizirali področje komunikologije kot discipline, boste vidite tudi, da tisto, kar obstaja zunaj komuniciranje in ki komuniciranje bistveno določa znotraj, tega sploh ne najdete znotraj konceptualizacije področja. Se pravi, vse je vezano izključno na vsebino in na komunikacijski proces. Ne? Zakaj komunikacijski procesi nastajajo? Kdo vse je vključen komunikacijske procese? Kaj so posledice komunikacijskih procesov? Tega komunikologija v tem mainstream pomenu ne proučuje. In zakaj ne? To je povezano s tistim, o čemer sem na začetku govoril. Fragmentacija je pravzaprav bila pogoj za to, da se je ta disciplina kot disciplina lahko institucionalizirala. Treba je bilo pokazati, nismo drugačni, kot ste vi. To, kar je kolegica na začetku govorila, opozarja na ta problem. Ne, torej ta na nek način neprimerljivost z tistim, kar že obstaja, naj bi bila pogoj za to, da je mogoče neko novo disciplino institucionalizirati in potem seveda pridemo do tega, o čem sem prej govoril, da na tak način sodelovanja med disciplinami ni mogoče intenzivirati. Kontekst. Kontekst. Rekel sem na začetku, da moja obravnava medijev ves čas izhaja iz razsvetljenskih idej, zakaj mediji sploh so. Ime česa so mediji. No in en tak okvir se v sodobnosti pojavlja, ki mu rečemo javna sfera. Javna sfera je zelo, ko se temu reče, tricky term. Slovenščina je eden od tistih jezikov, ki ima z izrazom javna sfera problem. Na eni strani imamo nemščino, ki tega izraza ne pozna, in na drugi strani imamo angleščino, ki ne pozna originalnega izraza javnost. Ne, v angleščini nekaj, kar bi bilo izraz besedo Öffentlichkeit iz nemščine ni mogoče prevesti v angleščino, da bi imela enak pomen in z prevodom Habermasove knjige in tako naprej, to je dolga zgodba, so pač v angleščini konstruirali ta izraz javna sfera. V slovenščini se oba izraza uporabljata, ker je pravim, portugalščina mislim, da ima podoben problem. Zakaj je to problem? Zaradi tega, ker, kot pravim, v izvornem jezikovnem območju v nemščini javna sfera ne obstaja, obstaja javnost. In slovenščina, vse oziroma v Sloveniji, bi morali slediti temu. In imamo tudi odličen prevod tega Habermasovega dela, ki uveljavlja to terminologijo, ampak kot rečeno, seveda pod vplivom angleščine, mnogi tudi sodobni slovenski raziskovalci pač originalnih tekstov v nemščini ne berejo, podobno kot angleški avtori, in zato prevzemajo izraz, ki je angleški. In na nek način jaz mislim zaradi tega in v slovenščini, seveda tudi v angleščini nastaja zmeda, ker se zapravo ne ve, o čem je govor. Ampak to je druga zgodba. To, kar hočem poudariti, je, da je to je neka schema, raziskovalna schema kolegov, ki se empirično ukvarjajo z raziskovanjem javne sfere, ki jo razumejo pač na nek način. Ne gre za to, da bi rekel, da je to pa zdaj se pravi, ta edini pravi pomen ali razumevanje javne sfere. Pač je eno od možnih razumevanj. To, kar hočem povdariti, je, da se tu samo medijska ponudba, ne, kje so zdaj so mediji v celoti, pojavlja kot en delček enega zelo kompleksnega področja, ki se mu reče javna sfera. Neka druga skupina, ki se ukvarja z empiričnim raziskovanjem, kakovosti demokracije. Zdaj sem jaz to slabo naredil. Tule piše public sphere. Se pravi, javnost je nek delček, nek element, neke zelo kompleksne strukture, ne, ki jo je, če se lotevamo raziskovanja medijev, treba upoštevati, ker je vsemi temi problemi razvoj medijev posredno, pogosto tudi neposredno povezan, po eni strani od sprememb na drugih področjih odvisen in na drugi strani seveda spremembe v medijih vplivajo na družbeno okolje. No in če gremo še korak više, pridemo recimo do ideje Ferdinanda Tönnisa izpred 100 let in več, ki je eden redkih avtorjev pravzaprav, ki je medije postavil v središče svoje teorije družbe. No, in če pogledamo strukturo njegove teorije, najdemo medije tule znotraj javnega mnenja kot element, pomemben element v procesih oblikovanja javnega mnenja. In z vsem tem, se pravi, kar so bistvene značilnosti, potem so pač skupnosti in družbe, ne, z vsem tem je v razvoj, so spremembe v medijih posredno ali neposredno povezane. Zdaj, če gledate to kompleksno strukturo družbe s tistimi podatki, ki sem jih na začetku predstavljal, najbrž ni težko ugotoviti oziroma ni težko presoditi, da so take raziskave izrazito nezadostne. Če hočemo v resnici razumeti, kaj mediji za družbo pomenijo, je treba imeti pred očmi neko, torej celoten problem družbenega razvoja in ne samo teh specifik, ki jih lahko neposredno merimo v medijih. Se moramo pravičiti, torej predavanje hibridno v smislu slovenske govorice in angleškega besedila, če je kdo med vami bi slučajno bil, ki slovensko ne razume. Internet je nedvomno revolucioniral medije. Iz različnih razlogov, ampak nedvomno je, da je v tem že najbolj zgodnem razvoju interneta se pojavilo, zdaj danes lahko presodimo, neutemeljeno pričakovanje, kaj vse bodo revolucionarne posledice uvajanja oziroma razvoja interneta. In to se je, se pravi, ta pričakovanja, ki so se v veliki meri, kot so tu zapisano, ne, velika dostopnost, učinkovitost komuniciranja, prehajanje meja, koordinacija med različnimi omrežji, povezovanje znotraj skupnosti, omogočanje avtorjev, da imajo nadzor nad svojimi izdelki, preprečevanje oziroma oteževanje cenzure. Torej, vse te spremembe so se intenzivirale z mobilnimi aparati, zlasti s pametnimi telefoni. Ampak torej v tem zgodnem obdobju, zaradi te fascinacije nad tehnološkimi pridobitvami, pravzaprav nihče ni razmišljal o ekonomskih in kulturnih posledicah, med katerimi je najpomembnejša ta, ki je, spravim, utekočinjanje meje med javnim in zasebnim, oziroma, kot je Bobbio temu dejal, ne bi obstajala neka velika dihotomija javno-zasebno. Zakaj velika? Po prepričanju Bobbia namreč je, in je dejansko, ne, veljalo do interneta, da je v vseh družbah obstajala jasna meja med javnim in zasebnim. In poleg tega nič ni obstajalo na način, da ne bi bilo ali javno ali zasebno. Ta univerzalnost in izčrpnost je bila za Bobbia tista, zaradi katerega je rekel, da je to velika dihotomija. Ampak ta velika dihotomija je z internetom izginila. Največja sprememba, jaz mislim, ki jo je internet prinesel ne samo v komuniciranje, ampak v družbo, je izginjanje meja med javnim in zasebnim. In to izginjanje pravzaprav danes čutimo vse povsod. Torej, ni nobenega področja, kjer to ne bi imelo izjemno pomembnega občutka in povzroča vrsto posledic. No, kasneje, torej proti koncu prejšnjega stoletja, seveda so se začele pojavljati kritična opozorila, da nas ne čaka svetla prihodnost, ampak morda precej temnejša, kot je bila napovedovana pred internetom. Do bistvene spremembe v zavesti, jaz mislim, je prišlo takrat, ko je prišlo do spoznanja, da prosti trg, ki je bil učinkovit regulator za tisk, radio in televizijo, na področju interneta ne deluje. Ideja, da bi tisk socializirali, da bi radio socializirali, da bi televizijo socializirali ali podružbljali, ne, torej, da bi jih napravili javne, v strogem pomenu besede, je bila vedno zavržena, oziroma so vsi odpori temeljili na dokazovanju, da je svobodni, prosti trg tisti, ki vse probleme ustrezno regulira in torej ni potreba, da bi družba na tak način posegala v medije. Z internetom se je zadeva spremenila, torej ne samo, da se je spremenilo razmerje med javnim in zasebnim. Trg ne deluje več na način, kot je deloval pri drugih medijih, kar ima za posledice dve zelo pomembni posledici. Prvo je ta paradoks povečanega dostopa, ki je eskaliral. Ta paradoks je vedno obstajal, o njem je pisal že Tenis, namreč, da Imamo na eni strani to lepo idejo o javnosti, javnem mnenju kot dosežku, civilizacijskem dosežku, ki ga je prineslo razsvetljenstvo, ampak po drugi strani je že Tenis empirično ugotavljal, da več kot ljudi lahko sodeluje v procesih oblikovanja javnega mnenja, manj je v tem procesu racionalnosti. In težava seveda je bila, in to je povezano z mediji, ne, mediji so prispevali k temu, kako bi temu rekli, deracionalizaciji komuniciranja in oblikovanja javnega mnenja. Z internetom je ta paradoks eskaliral. Ne. Zdaj, ko je ta dostop do komunikacijskih aparatov, do komunikacijskih omrežij postal praktično res neomejen, se je komunikacijski proces deracionaliziral dostopne, na kateri nikoli v preteklosti ni bil. In s tem povezana je druga posledica, publiciteta, kako nekaj napravimo javno ali pa aktivnosti za to, da nekaj napravimo javno, je postala s to množično uporabo vse pogosteje zlorabljena, ne da bi jo zlorabljali samo posameznik, ampak jo zlorabljajo tudi institucije in država. Uporabljena je publiciteta, bi rekel, v zle namene. In drugo, z internetom pravzaprav se pravi od... Ja, lahko kar rečem, da z internetom se je izrazito povečal problem zasebnosti. Zasebnost pravzaprav vse do 70-ih let prejšnjega stoletja ni bila posebej pomemben raziskovalni problem, kar ne pomeni, da se naj bi s problemom zasebnosti raziskovalno ukvarjali, čeprav bolj psihologija, recimo, kot pa sociologija. Razlog za to je verjetno že, da so se razsvetljenski avtori, kot je Bentham, od zasebnosti nekako distancirali, češ da kaj ćemo se ukvarjati z zasebnostjo, za poštene ljudi to ni noben problem. Bentham je bil seveda zelo naiven v tem pogledu. Ampak to, kar se meni zdi ključno, je, da imamo zdaj, da smo v situaciji, ko se poleg publicitete, torej kako nekaj napraviti javnost, srečujemo z nečim, s čimer, torej nimam slovenskega izraza za to, če komu pride na misel, bo dobil nagrado. To je angleški izraz, ki sem ga jaz skoval, pa me ni še nihče prav kregal zaradi njega. Torej, privacy naj bi bila, se pravi, so to je delovanje, ki naj bi bilo namenjeno ustvarjanju in varovanju zasebnosti, ključno in še posebej informacijske zasebnosti. Torej, to ves dosedanji razvoj medijev je bil namenjen publiciteti. Ne? In v zvezi s tem se pravzaprav z privaciteto ni bilo treba ukvarjati, zato ker medijev niso ustvarjali posamezniki, ampak korporacije. Ne? Zdaj, ko pa vsak posameznik kot državljan, ne, ustvarjalno nastopa v komunikacijskih omrežjih, je ta problem zasebnega statusa postal izjemno pomemben. Ne? Tudi, če gledate, če se vrnemo spet na izhodišče, o čem se v sodobnosti piše, v znanstvenih razpravah boste ugotovili lahko, da je pravzaprav zasebnosti namenjena več pozornosti kot javnosti, kar je po eni strani seveda svojevrsten paradoks. Tole je dolga zgodba o tem, kaj vse se je, kako je zanič rekel minister, kaj vse je šlo, vse, kar je šlo lahko narobe, je šlo narobe. Vse, kar je šlo lahko narobe, je šlo narobe. Torej, na levi strani imamo, recimo temu, razsvetljenske ideje o tem, čemu naj bi bila javnost namenjena in kako naj bi dosegli. Na desni je opis tega, kar se je v 20. stoletju dogajalo. Ne? In to je preveč stvari, da bi se v njih zdaj poglabljal. Če omenim prvo, recimo, ne, od svobode izražanja, ideja razsvetljenske ideje je prišlo do svobode tiska. Svoboda tiska seveda ni razumljena kot posameznikova svoboda, kot je bila deklarirana v 17. stoletju. Svoboda tiska je danes razumljena kot svoboda korporacij, ki tiskajo, oziroma svoboda medijev, ki izdajajo medijske vsebine. Novinari bi še rekli, svoboda tiska je novinarska svoboda, ne, ampak nihče od njih nima v mislih več te izvorne ideje, da gre za svobodo in pravico posameznika do javnega izražanja. In da bi vsi drugi pravzaprav morali skrbeti za to, da je posamezniku omogočeno, da na ustrezen način lahko zaseda javni komunikacijski prostor. V zvezi s tem seveda se je vzbudilo veliko upanje, ko se je začel uveljavljati internet, ampak kot sem rekel prej, zelo hitro je to upanje uplahnilo, upravičeno, ne, ker se je z internetom začelo dogajati enako kot z vsemi prejšnjimi novimi medijskimi tehnologijami. No, ena od takih pomembnih sprememb je ta adjektivizacija javnega mnenja. In ne znam, ne najdem slovenskega izraza. Torej, gre za to, da je izvorna ideja javnega mnenja je ideja javnosti, ki se oblikuje zato, da lahko izrazi mnenje. Se pravi, javno mnenje je mnenje neke specifične, ne, družbene skupine, ki lahko nastane, zaradi tega, ker so komunikacijske okoliščine take, da lahko nastane, in v takih okoliščinah se sprožijo komunikacijski procesi, ki vodijo do neke vrste skupnega mnenja, in to mnenje, ravno zaradi tega, ker ima status skupnega mnenja, je potem v družbi posebej učinkovito. Torej, teoretikom, ki na tak način razumejo javno mnenje, jaz pravim, da so substantivisti, zato ker tudi, ko govorijo o javnem mnenju, imajo pred očmi javnost v samostalniški obliki. Najprej je javnost in iz javnosti nastane mnenje, medtem ko so ti adjektivisti vidijo javno samo kot pridevnik mnenja. Torej, katerokoli mnenje, ki cirkulira, je javno mnenje in to seveda z izvorno idejo javnega mnenja, kot mnenje javnosti nima nikakršne ideje. No in tako naprej, torej, to so vse zgodbe, ko bi rekel, zamujenih priložnosti najmanj, ne, če nekaj drugega. Javni mediji, public service, nikoli ta ideja ni bila realizirana zaradi tega, ker so se prizadevanja za to, da bi napravili nek medij, javni medij, vedno prepozno intenzivirala. Torej, do teh bolj množičnih idej, da je treba nekaj napraviti, je vedno prišlo prepozno. V zvezi s tiskom, ne, so recimo konec 19. v začetku 20. stoletja začeli tudi raziskovalci, sociologi, predvsem ugotavljati, da bi bilo treba s tiskom nekaj napraviti, ga regulirati, da ne bi bil zgolj tržno blago. Ampak takrat so bile časopisne korporacije že tako močne, da preprosto ni bilo mogoče več nič storiti. Nek poskus je bil uspešen v zvezi z radijem v 20. letih prejšnjega stoletja, z BBC-jem in potem z evropskimi televizijami, ki so imele status public service, ko je množična produkcija prestopila neko kritično mejo, je bilo te zgodbe konec, ne, komercialni mediji so, so prevladali in njihovi interesi. Nekaj podobnega se na žalost ne, v sodobnosti dogaja z poskusi za regulacijo interneta. Ti predlogi za regulacijo interneta so stari vsaj 20 let. Ne, vsaj 20 let in na tem področju se do danes pravzaprav ni zgodilo nič posebnega. Internet je reguliran oziroma dereguliran tako kot je in tudi ta, se bojim, najnovejša prizadevanja Evropske komisije, da bi nekoliko več javnosti upeljali v delovanje medijev v Evropi, se mi zdi, da kakšnega posebnega učinka ne bodo imela. Prej sem omenjal, da je ideja javne sfere pravzaprav nek hibridna zadeva, kako bi temu rekli. Vsekakor pa je mogoče reči, ne, da je ta termin, javna sfera, ki ga je prinesel prevod znanega Habermasovega dela iz nemščine v angleščino in preveden je bil, njegova knjiga je bila prevedena konec 80-ih let v angleščino, takrat je to povzročilo neverjetno količino razprav o javni sferi. Ja, in zdaj, prav gotovo je treba opozoriti, da javna sfera, to je ideja javne sfere prav dosti opravka z Habermasovim idejami nima, ker to niti ni njegov izraz, ampak to ni bistveno. Ne? To, kar je, se mi zdi zelo pomembno, je, da je ideja javne sfere v teh specifičnih okoliščinah, ko se je začel pojavljati internet na eni strani in ko je bil pojem javno mnenje že popolnoma administrativen pojem, tudi noben kritični teoretik javnega mnenja ni uporabljal kot nekega pojma, s katerim bi bilo mogoče karkoli v družbi pojasniti v obdobju, ne, ko so v Evropi in v svetu nastajala množična gibanja, množični protesti, študentsko gibanje, torej vsi ti procesi so bili analizirani, ne da bi kdorkoli se ukvarjal z idejo, da je to pravzaprav del oblikovanja ali pa del procesov javnega mnenja. No, v teh okoliščinah je ta izraz javna sfera pravzaprav aktiviral te kritične potencijale razsvetlenskega pojma javnosti. Čeprav spet lahko rečem, ne, posledice, kaj se zdaj s tem, to res pomaga k razumevanju in pojasnovanju ali ne, je drugo. To je, če pravim, da pravzaprav s to idejo javne sfere neposredno, torej vsebinsko, tu ne gre za Habermasovo idejo, moram po drugi strani poudariti, da gre tu neposredno za Marksovo idejo, na katero se pa nihče ne sklicuje v tem kontekstu. Zakaj, mi ne bomo še rekli, ok, to je dobro vprašanje. No, ampak v vsakem primeru je dejstvo, da je to idejo, ki danes pravimo javna sfera, pravzaprav prvič konceptualiziral Marx in sicer, torej ne, da bi govoril o javni sferi, ampak je govoril o tisku. In tisk je, kot bi rekli, lahko bil tedaj in je še danes del komunikacijske infrastrukture, ki je lahko, bi rekli, javna sfera. Torej, ne, Marksova ideja je bila, da pač je, da mora tisk zagotoviti, da prihaja do komunikacijske interakcije med različnimi deli družbe, zlasti med vladajočimi in vladami. In to je natančno to, kar je ideja javne sfere, za razliko od ideje javnosti v tem, sem rekel, prej samostalniškem pomenu. Torej, jaz bi dejal, torej, da je javna sfera neka vrsta družbena infrastruktura, ki ima tri temeljne dele, tehnološkega, institucionalnega in kulturnega. specifikami. V vseh treh primerih seveda gre za zelo kompleksne družbene sisteme, ampak vendarle se mi zdi, da je pomembno ne, imeti pred očmi, da gre za neko infrastrukturo, ki mora biti v družbi izpostavljena, vzpostavljena ne samo z nekim samorazvojem tehnologije, ampak mora družba sistematično skrbeti za ustrezne institucionalne okvire, politične, pravne, vprašanje lastništva in tako naprej. In kar je največja težava, kot lahko danes vidimo, del te, če bi rekli, materialne baze, ne, na katerem lahko se oblikuje nadzidava javnosti, je neka liberalna politična in komunikacijska kultura. In to je največja težava, seveda, če danes opazujemo, kaj se na spletu dogaja. Te kulture ni. Ne, na kakšen način je mogoče zagotoviti, ne samo, da imamo norme in pravila in neke konvencije in tako naprej, ampak da se temu ustrezno razvijajo vrednostne orientacije, prakse, navade. Imamo velik problem in pravzaprav se spet vračamo 100 let nazaj, ko sta se Dewey in Lipman prepirala o tem, kako je mogoče doseči priti do javnosti, ne, ali javnost sploh obstaja ali ne, in če ne obstaja, kako je mogoče do javnosti priti. In je bila Deweyjeva teza, da dokler tega praktično ne poskusimo s tem, da omogočimo ljudem, da bodo aktivno sodelovali in oblikovali javnost, o tem ne moremo soditi, kako lahko to omogočimo, da bo večina ljudi imela to možnost z izobraževanjem. Kakšno izobraževanje potrebujemo, ne vemo. Se pravi, a je res izobraževanje tisto, ki lahko, s katerim to lahko dosežemo. No, ampak poanta seveda je v tem, da ti pogoji, ki so, če jih razumemo kot infrastruktura javnosti, so težko v celoti, torej v celoti seveda nikoli ne more biti izpolneni. Problem je najbrž v tem, da je ta tehnološki del izrazito propulziven, ne, da so spremembe tehnološko vodene, ne bi rekel determinirane, ampak vendarle je tehnologija motor sprememb, ne, da te institucionalne ureditve sledijo z velikimi zamudami in zaradi tega pogosto niso učinkovite, ker so vedno zadej za spremembami. Kaj se dogaja na področju politične komunikacijske kulture? Če si hočemo tole grafično predstaviti, ne, bi imeli neko tako strukturo, kjer so mediji seveda samo eden od množic elementov, ki jih moramo upoštevati, ko po eni strani raziskujemo, ne, javno sfero in po drugi strani si hočemo prizadevati za spremembe. Zgolj spremembe v medijih, karkoli v medijih naredimo. Če ta hip vodstvo RTV Slovenija zamenjate popolnoma, se ne bo kaj dosti spremenilo. Torej, vse, kar je okrog tega, sem na začetku, ja, televizija in radio tudi, ne, sta v zelo kritični razvojni fazi, in to ni samo problem institucionalnih struktur, ne, to je problem usmerjanja razvoja komunikacijskih tehnologij in to je problem javne kulture, s čimer nočem reči, da ne bi bilo treba takoj vodstvo RTV-ja zamenjati. Kritike tega pogleda so številne, se jih je težko sistemizirati, najbrž ni smiselno. Ne bi o tem niti posebej govoril. To, kar bi rad ob zaključku podaril, so potrebne spremembe oziroma prizadevanja, ki bi jih se morali v družbah lotiti, da bi uveljavili idejo javnosti, kot je bila zgodovinsko formulirana v, recimo temu, kritični teoriji od razsvetljenstva naprej. In kritike javne sfere so, torej ideje javne sfere so v tem smislu utemeljene, kolikor je z njimi mišljeno to, da javna sfera pač ni ekvivalent pojmu javnosti. Javnost je nekaj več. In tu je ta moja ideja varmil, kaj so ključne normativne komponente javnosti. To je tisto, če mora bi v angliščini rekli publicness. In to so te, to je teh šest komponent, od katerih je vsaka zelo kompleksna, ampak če si jih na hitro pogledamo. Vidnost je pravzaprav prvotna ideja v zvezi z javnostjo. V zgodnem obdobju je bila skoraj javnost izenačevana z vidnostjo. Benthamova ideja je bila, da pač časopise potrebujemo za to, da napravijo delovanje oblasti vidno. Torej, vidnost je povezana z, torej ne vidnostjo nasploh, ko govorimo o javnosti, ampak z vidnostjo tistih sprememb v družbi, ki imajo dolgoročne pomembne posledice za velik del ljudi. Če rečem zelo enostavno, to je stara Dewejeva ideja, tudi izpred 100 let. Poudarek je seveda na tem, ne, da zaradi tega pravzaprav predvsem vedno smo in bomo rabili medije kot neke medijatorje, posrednike, ker so oni tisti, ki morajo skrbeti za to, da so vidni procesi, ki imajo dolgoročne pomembne posledice v družbi. Ne, da je vidno karkoli, kar ustvarja popolno zmedo, ampak mora biti tu napravljena neka selekcija, ki mora biti napravljena seveda po določenih kriterijih, profesionalno in tako naprej, ampak novinarji, uredniki so tradicionalno to vlogo imeli. Tisk prvotne podobi v 18. in 19. stoletju je bil izključno temu namenjen, da se obravnavajo taki družbeni problemi. Druga bistvena komponenta je dostopnost. Rekel sem prej, govoril sem o tej paradoksu sicer, ne, da dostopnost znižuje racionalnost, ampak ne glede na to, ne, ljudem morajo biti komunikacijski kanali dostopni in družba je odgovorna za to, da komunikacijske kanale napravi dostopne pod določenimi pogoji, enakimi za vse. Ne. In tu je zdaj, se seveda srečujemo s tem, kako zagotoviti oblikovanje izražanja javnega mnenja na racionalni osnovi oziroma nekih torej v okviru nekih, neke, torej postavljena mora biti neka regulacija, ki, s katero so postavljene pravila dostopa. Potem sta tu dve dimenziji, ki zadevata naravo diskurza v javnosti. Prva dimenzija zahteva refleksivnost. Torej, pogoj, ki je pravzaprav že Kant postavljal, ne, da je pravzaprav ta idealna predstava o javnosti je v tem, da vsakdo, ki v javnosti nastopa svoje mnenje in argumenti, bi moral na ta svoje mnenje in argumente pogledati z očmi drugih. Ne, kaj to, kar jaz govorim, pomeni nekomu drugemu, kar seveda je daleč od tega, da bi bilo enostavno, ampak je pravzaprav pogoj za to, da bi do sporazumevanja res lahko prišlo. In druga komponenta je mediativnost, ta posredovalna vloga, na katero je opozarjal Marx. Torej, ti komunikacijski posredniki morajo biti organizirani tako, da omogočajo interakcijo med vladajočimi in vladanimi. No in potem sta tu dve komponenti, ki sta ali pa bi bili tradicionalno vezani na javno mnenje. Torej te razprave v javnosti po eni strani morajo imeti nek istok v sprejemanje odločitev v družbi, se pravi v politično in administrativno oblikovanje volje. Parlament bi moral biti pod vplivom javnih razprav zunaj parlamenta in tako naprej. In na drugi strani seveda je temeljna funkcija javnosti v legitimaciji, ali pa ne vem, je slovenščin legitimacija, legitimizacija odločitev odločevalcev, torej s tem, ko javno mnenje oziroma javnost ne, namenja pozornost odločitvam odločevalcev, ki imajo dolgoročno pomembne posledice za družbo, jim daje legitimnost. Brez takih razprav organi odločanja legitimnosti nimajo in ne morejo imeti. Torej, te normativne komponente je mogoče v praksi seveda uresničiti samo skozi nek sistem regulacije. In pri tem imajo mediji nedvomno, ali pa bi morali mediji nedvomno imeti odločilno vlogo, zaradi tega, ker če smo začeli z razsvetljenstvom, ne, od vsega začetka so mediji pravzaprav obravnavani samo kot komunikacijski mediji, ampak kot mediji javnosti. Bentham si je recimo javnost predstavljal kot urednike. Ne, mediji so utelešenje javnosti na nek način. Z javnostjo imamo največji problem vedno zaradi tega, ker ne vemo, kaj, ko je treba empirično reči, kaj javnost je, tega preprosto ni mogoče storiti. Ne? Zato je ta javna sfera olajšala razumevanje ali pa povečala nerazumevanje, ker je nek prostorski pojem. Ne? Javna sfera si pač predstavljamo neko omrežje, ki obstaja fizično. Javnost fizično ne obstaja. Danes je jutri ni in tista, kakršna je danes, ne več taka, kot bo jutri ali kot je bila včeraj. Zato je bil ta, so mediji bili razumljeni kot mediji javnosti, kar je bilo za obdobje, v katerem je živel Bentham, verjetno dosti samoumevno in sprejemljivo, ampak za vseh teh procesov, o katerih sem prej govoril, popolnoma neustrezno, že od sredine prejšnjega stoletja naprej. Ne. Na kakšen način vrniti medijem to vlogo je pošastno velik problem zlasti z tem, kar se dogaja na področju interneta. In podobno velja za druge te komponente, ne, ki so vse vezane na delovanje medijev, torej za vse te komponente, za njihovo realizacijo v družbi potrebujemo akterje, s katerimi jih je mogoče realizirati in tu prav gotovo imajo odločilno mesto mediji. Tradicionalno gledam seveda, če skozi medije vidimo predvsem to idejo javnosti, imajo strahotno pomembno vlogo novinarji in uredniki. In tam na tistem prvem, na prvi prosojnici, kjer sem pokazal, kako se zmanjšuje naklada tiska, tam bi moral dodati še neko drugo prosojnico, ki kaže za Združene države Amerike, da je v podobnem razmerju se zmanjšalo tudi število novinarjev. Ugovor zoper tisto prosojnico bi bil, ja, sej te dejavnosti se iz tiska selijo na internet, ja, ampak brez novinarjev. In to je seveda zelo, če te medijatorje, ključne medijatorje, s katerimi je javnost konstituirana, izgubljamo, potem izgubljamo tudi javnost. Javnosti brez takih medijatorjev ni. To je neka ideja, zakaj, kaj vse bi morali v družbi storiti, da bi Da bi izgubljeno vlogo javnosti v družbi ponovno uveljavili, recimo, ne, to je problem. In to seveda je povezano z tem, da poskušamo veljati te zgodovinske ideje v novih okoliščinah. Zgodovinske ideje razsvetljenstva so v nekih okoliščinah bile uveljavljene zaradi vseh sprememb v družbi, tehnoloških, ekonomskih, političnih in tako naprej, so te ključne značilnosti javnosti pravzaprav izpustile. Kaj je treba danes storiti za to, da jih v družbi ponovno uveljavimo? Drug zelo pomemben problem, na katerega sem prej opozarjal, je ta izginjajoča meja med javnim in zasebnim, kar jaz mislim, da je res v sodobnosti eden ključnih problemov. Ta, ne vem, recimo problem zasebnosti postaja danes, če gledamo stališča varovanja zasebnosti, predvsem problem korporacijske zasebnosti. Največ energije v družbah gre za to, da se varuje zasebnost korporacij, ne državljanov. Zasebnost korporacij pomeni tajnost podatkov, tajnost operacij in tako naprej. Ki je celo, si prizadevajo korporacije, zakonsko določena. To je ključen problem. Problem teh demokratičnih posrednikov, kot so novinarji, uredniki in drugi. Torej, brez tega jaz mislim, da če se ne bojo družbe začele s tem problemom resno ukvarjati, bo je v prihodnosti hud problem in očitno je, da seveda tržna regulacija temu ne dela dobro. Kot rečeno, varovanje zasebnosti postaja v sedanjosti zasebnosti uporabnikov, zasebnosti državljanov postajajo danes enako pomembno kot uveljavljena načela javnosti. In to vladovanje oziroma regulacija javne sfere po teh kriterijih je izjemno pomembna. Kako zahteven, nemogoče kompleksen je ta problem, kaže tale tabela, kjer imamo na eni strani te ključne stebre komunikacijske infrastrukture, ki rečemo javna sfera, od tehnologij, institucionalnih struktur in javne kulture in na drugi strani te ključne komponente javnosti. Zdaj, če se lotimo raziskovanja medijev, je očitno, kaj vse je treba upoštevati, če hočemo raziskovanje usmeriti v reševanje problemov, ne pa zgolj v ugotavljanje nekih abstraktnih dejstev. Tako da, seveda je en velik del problema tovrstnih raziskav, neobstoječih raziskav, je, kot sem prej dejal, v veliki fragmentaciji raziskovalnih področij. Torej, da bi se lotili tako kompleksnega problema, seveda je potrebno sodelovanje velikega števila disciplin, oziroma mora biti transdisciplinarno to raziskovanje. In po drugi strani je seveda tudi to finančen problem. Loteti se takih raziskav ni vprašanje nekaj tisoč evrov, ampak je to, so to milijonske naložbe, kar nas morda ne navdaja z optimizmom, ampak nas ne sme prepustiti pesimizmu. S tem bi jaz zaključil. Hvala lepa. Kot je kolegica na začetku omenila, to so pravzaprav ideje, ki jih jaz predstavljam v tej svoji knjigi o v podatkovljanju javne sfere in javnosti, kjer je podarek na temu, da smo prišli iz obdobja, ko smo ljudje svoje mnenje izražali, v obdobje, v katerem so, spet ne najdem slovenskega lepega izraza, so naša mnenja ekstrahirana. Imamo mnenje v sebi in jih je nekdo drug zmožen in ima moč, da jih iz nas potegne. Ne vem, kot izvleče, se čudno sliši. Kako? Črpanje?
Ker dejansko deluje kot neke vrste pridobivanja, nova slovina.
Ja, ja, morda. Ne. Ter podarek je na tem, da to počne nekdo drug. Da tega ne delamo več sami, da mi oblikujemo sami svoje mnenje pod vplivom, seveda, ne, koliko je naše mnenje, res naše, je drugo vprašanje, pa podarek je tem, da ni naša volja, da ga izrazimo, ampak ga nekdo drug potegne iz nas. Hvala lepa.
Profesor Splihal, najlepša hvala za to izčrpno in res zanimivo predstavitev. Prepričana sem, da je tukaj kar nekaj poslušalcev, ki so verjetno bolj kompetentni za zastavljanje vprašanj, ampak si bom vseeno vzela pravico za eno čist kratko prvo vprašanje. Pred nekaj meseci smo lahko poslušali vaš pogovor s Ksenijo Horvat v nedeljskem intervjuju in po tistem je moj nekdani upokojeni kolega, ki ga danes žal ni z nami, rekel, da ste črnogledi. Jaz sem pa rekla, da ste realist.
Se strinjam z vami.
Danes, ko sem vas poslušala, sem dobila, če nekako povzamem to, kar sem jaz nekako si najbolj podčrtala v tej predstavitvi, ugotovitev, da pandemija v bistvu ni obrnila nobenih trendov, da se je samo zgodila v procesu nečesa, kar poteka že dlje časa. Hkrati ste omenili, da obstaja neka slepa pega, ali pa vsaj šibka točka raziskovanja tega, kaj mediji pomenijo za družbo. Mogoče pa to tisto, kar prinaša pandemija. Priložnost, da se malo bolj ukvarjamo s tem, ker pandemija mogoče ni obrnila teh trendov, je pa vseeno zelo zarezala v družbeno življenje. Kaj menite o tem?
Strinjam z vami. Ja, to je res. Ne? To je vsak tak izjemen dogodek opozarja na tesno povezanost medijev z družbo. Ne? In ja, ne? Zdaj, problem, da grem po svoji črnogledi sledi, ne? Ne vem, če bi, vi ste omenjali nekaj, kaj se v teh razpravah o pandemiji in medijih predstavlja. Ne? Problem je, da sam ta pandemični proces opozarja na povezanost medijev in družbe, raziskovanje ga pa zanemarja. Ne? Da, še ne vem, če ste ta primer, ki ste ga omenjali, recimo medicina, ne, ki se je prvo lotila, ampak tu seveda bi morali zraven imeti ekonomiste, prav gotovo, torej množico strokovnjakov z različnih področij in bi v resnici se strinjam, ne, tak dogodek bi bila lahko izjemna spodbuda za defragmentacijo raziskovanja, ne, kjer bi strokovnjaki z različnih področij se tega problema lotevali, ampak se bojim, da se to ni zgodilo in da se ne bo zgodilo zaradi teh splošnih zakonitosti ali pa vsaj tendenc. Ne.
Upam, vem, da se motite, upam, da se še ni zgodilo.
Ja, ja. Ampak ja, absolutno so take ekscesne interrupcije bi lahko generirale nek nov pristop in to bi bilo odlično, če bi se zgodilo.
vprašanja, prosim. Komu podam mikrofon?
Nekateri smo bolj klepetavi kot drugi. No, jaz sem seveda cel kup asociacij v zvezi s tem predavanjem, no, ampak bi se najprej lotil tega vprašanja situacije z raziskovanjem. Ne. Zdaj, po mojem je glavni problem je pač to, da je v akademsko sfero vdrl ta totalni produktivizem. Ne. Ker sem v enem članku, se manj sicer objavljam v medijih, ker se mi zdi se to se bolj brezplodno, ampak v enem članku sem to imenoval podganja dirka je tisto, kar se gremo v raziskovalni sferi. Se pravi, tudi dejansko vem, zdaj sem slučajno celo v nekem strokovnem telesu RRS-ja, ker, ne presojamo o projektih, ampak presojamo o njihovi, kaj zvem, točkovni vrednosti in tako naprej. Skratka, to je pač neko stanje v znanosti in to povzroča in hiperprodukcijo in po mojem globok padec kvalitete člankov, ki so bolj ali manj modelirani po neki schemi. Ne. To je, kar ne vem, mogoče to za kemijo in tako je v redu, ampak za družbene vede in še bolj za humanistiko je pa uničujoče. Je pa hkrati značilno to, da je povečana produkcija v znanstveni sferi pravzaprav manj vpliva na široko javnost kot v prejšnjih modelih, da tako rečem, akademskih in tako naprej. Se spomnil recimo pripomb svojega prijatelja Russella Jacobija, ne, ki je recimo v eni svoji knjigi Intellectual as a Social Type ugotavljal, da v tistih takratnih socialističnih državah imajo intelektualci blazno večji vpliv kot v Ameriki, kjer je ta model v osnovi že obstajal. Ne. In kolikor opazujem, ker sem pač oba dva Slavka, tam sva to obdobje preživela, kolikor sam opažam, recimo tam v 80-ih letih so dejansko ideje cirkulirale v javnosti in v tistih medijih, ki so se v nekem momentu začeli počutiti malo svobodne. Potem smo pa pač prišli v ta neoliberalni model, ne, In je pač situacija pač takšna, da je akademska sfera pravzaprav umaknjena, da je skratka na nek način hibernirana v nekem svojem mehurčku, da tako, kot zdaj se reče. Ne? Jaz vidim edino možnost tukaj v smislu neke ali bodi si propada tega, kar se zdaj imenuje akademski svet, o tem se tudi že govorilo, da pač univerze ne bojo več dolgo poglavitni vir znanja, ali da pride, bi rekel, znotraj raziskovalne sfere do neke vrste, neke revolucije, nekega preobrata, ampak nimam pa kakšnih posebnih vizij o tem, kaj bi to lahko bilo. No, to je za enkrat. Če pol spet noben ne bo hotel diskutirati, bom pa imel še eno mnenje v zvezi z Marksom.
Hvala. Imamo še koga?
Morda bi se jaz opogumil.
No, prosim.
Ja.
Hvala lepa. Meni je bila zanimiva ta statistika, torej, da so najbolj, mislim, kaj je tisti osrednji vir informiranja, ne? In sicer, da so digitalne platforme 52%, pa potem televizija, radio in šele na to tisk. Ne? Ste predstavili tisto statistiko? No, jaz, ko sem pred časom proučeval razpravo na Twitterju na temo begunske krize, sem pa ugotovil, da so bile najbolj deljene vsebine tiskanih slovenskih medijev, ne? Torej, ko sem proučeval za slovenski prostor. In mi je tukaj to zanimivo, ne? Kot ste rekli, da pač sama naklada časopisov je manjša, ampak produkcija je večja in tudi sama cirkulacija, ne, je še vedno velika. Ne? Ker recimo, torej, pri meni je bil tisk na prvem mestu, potem je bila televizija, radio šele čisto na koncu. In sicer samo radio študent nekaj retvitov tam ne, na koncu seznama je bilo, ne, medtem ko na vrhu seveda reporter pa takšne bolj desno usmirene zadeve. Ne. Seveda to je pač specifika begunske krize leta 2015 in v bistvu mi je žal, da ni bilo časa in sredstva, da bi recimo za ta simpozij tudi pogledali, kako je v obdobju COVID-a na Twitterju bilo. Ne. S Polono sva se dogovarjala o takšnem prispevku in morda v bodoče bi bilo fino narediti, ne, da se pregleda, kateri linki so bili deljeni, katere vsebine, neka diskurzivna analiza v najslabšem primeru, ampak vseeno me tukaj morda zanima čisto nasplošno, kakšen je vaš komentar glede na te rezultate? Kaj lahko rečete?
Ja, najprej metodološki, ne? Koliko ljudi pa sestavlja skupnost Twitterja v Sloveniji?
Ja, skupnost je zelo majhna, sploh leta 2015 je bila zelo majhna, ampak vseeno 3103 uporabnikov, ne? Ja, je ustvarilo v tistem obdobju, ko je bilo pač največji prodor torej migrantov in beguncev in sicer ustvarili so okrog 35.000 objav, ne?
Ja, torej, si gledajte, to podatke, ki sem jaz predstavil, so podatke iz Združenih držav, ker je do teh podatkov najlažje priti in tam sistematično te reči spremljajo. Spreminjajo se podatki tudi v Združenih državah, tako rekoč iz meseca v mesec, odvisni so od takih okoliščin, kot sem tudi pokazal, kot je pandemija, prihaja do pomembnih sprememb. Ne? Mediji klasični so v času pandemije nenadoma dobili večjo vlogo, kot so imeli prej, ampak začasno. Ne? Tako da sami ti taki podatki v časovnih presekih ali pa v nekih specifičnih okoljih kaj posebnega ne povedo. Ne. Nedvomno je, da je dolgoročni trend, da vloga tiska se zmanjšuje in ni nikakršnega dvoma, da se vloga klasične televizije zmanjšuje. Da se pravi, ne, v nekih posebnih okoliščinah kaj spremeni ali pa da se nekje te spremembe uveljavljajo za mudo, da, kot sem opozarjal tudi prej, ne, da to posebej velja, to je zmanjšana vloga tiska in televizije velja za generacijo pod 50 let, da v starejši generaciji tisk še ohranja pomembno vlogo, televizija pa še zlasti. Ja, ne, ampak če gledamo trende razvojne, potem ni nikakršnega dvoma, da so slabi, bi jaz rekel, ne, stališča javnosti. Kar zadeva tako imenovani tisk na spletu, ne, oziroma torej te, če se vsebina iz tiska pojavljajo pri teh ponudnikih, ki agregirajo novice, je to zdaj vprašanje, koliko tu sploh še lahko govorimo o klasičnem tisku. Ne. Ne nazadnje pa seveda je tudi se tisk na spletu močno spreminja. Če primerjate, to se mi zdi res zelo pomembno. Ne. Če na eni strani gledate to izvorno vlogo, ki naj bi jo imel tisk za konstituiranje javnosti, ne, da poroča in razpravlja o problemih, ki so pomembni za družbo. Ne? Poroča in razpravlja. To je bila ideja tiska. Zaradi tega je tisk nastal, zaradi tega so se časopisi tudi prodajali. Ne? Iz tega smo prišli v obdobje, ko je bil tisk predvsem razvedrilni tisk, oziroma je. Velika večina tiska ima popolnoma drugačno naravo, kot je bila prvotno konceptualizirana za operacionalizacijo ideje javnosti. Ne? In potem ima zdaj na drugi strani razvoj socialnih medijev, Twitterja, ne? Ki res niso bili, torej, kar sem jaz o teh stvarih prebral, res ni nihče imel v mislih, da bi ti socialni mediji postali vir informacij za ljudi, ali pa celo za večino ljudi, kar se je zgodilo. Ne? In to je zdaj ta neverjeten paradoks, ne? Da, so, da ljudje iščejo informacijo o zadevah, ki ne bi bile, ne? Če, če izhajamo iz te izvorne konceptualizacije, pomembne za njihovo življenje, da iščejo te informacije v medijih, ki tega nikoli niso imeli namen početi. In dejstvo je, da se število novinarjev in urednikov v vseh medijih zmanjšuje. Se pravi, da nekaj njihovega dela prevzemajo algoritmi. Z algoritmi je seveda drug problem. Tudi algoritmi so ustvarjeni od človeka ali po človeku, skratka, ne padejo od Boga. Ampak vendarle, in so pristranski, ne? Ampak vendarle, jaz mislim, da je bistveno, da so ti, da teh izguba medijatorjev v množičnem komuniciranju bo imela za družbo usodno posledice, ki so po moje delno, ali pa zelo močno celo povezane s to odsotnostjo ali pa z zmanjševanjem prisotnosti mediatorjev je padec komunikacijske kulture. Ja. Če na Twitterju nihče teh komunikacijskih procesov ne moderira, razen v nekaj ekstremnih primerih, ko nekomu prepoveste, da sodeluje, sicer je pa ne, ima vsakdo absolutno pravico, da govori kakršnekoli neumnosti hoče.
Ja. Ja, samo še na kratko, ne. Mislim, Twitter je vsekakor, ne, žal tudi daleč med najbolj citiranimi družbenimi mediji v množičnih medijih, najbolj odprt za javnost, ne, ker objave lahko spremljamo tudi, če nismo registrirani uporabniki in ne nazadnje tudi predhodna vlada še nekako pospešila te procese, ko jih opisujete na ta način, da je Twitter ustoličila kot osrednji vir informiranja, ne, ker je še preden je pač nek odlok išel kot uradni odlok, oziroma sploh ni, je, je šel na Twitterju. Ne, tako da so oni še v bistvu sami dali legitimnost, ne, Twitterju kot viru informiranja, ne, kar morda ni v redu, ne, z vidika teh procesov, ki jih opisujete, ampak ja, predajam.
Hvala. Ja, hvala. Najprej ne hvala, profesor Splihar, res izjemno zanimivo predavanje. Jaz moram reči, da je to eden od razlogov za optimizem, ne, ko ima še eno tak dober pregled nad situacijo, mogoče je to lahko dobro izhodišče, potem ne, tudi za rešitve. In v tej zvezi se mi zdi, samo omenili ste problem regulacije. Ne. Jaz mislim, da zlasti zaradi tega, kar ste zdaj na koncu rekel, z algoritmi, ki jih praktično nihče pač javnost, ne, te javne institucije ne kontrolirajo, ne, in v bistvu večina ljudi praktično niti ne ve, da je to, ne, problem. Jaz opažam, da zelo malo vlad na svetu pravzaprav se v to upa vtikati, ne. Recimo imeli smo primer teh, veste, ko ti ponudijo ceno letalskega prevoza glede na tvoje zanimanje, ne, to je recimo novozelandska vlada poskušala malo regulirati. Zdaj imamo v zadnjih dneh primer, ko je irska vlada recimo oglobila Meto, ki javno objavlja podatke o otrocih in tako, ampak zelo malo je tega. Ne. Pa se mi zdi, vi, ki imate pač boljši pogled, kaj pa bi bili vaši recimo neki teh osnovnih nasvetov glede tega, kako k regulaciji pristopiti v tem trenutku in glede na tako v bistvu zelo velike razsežnosti tega problema, zlasti, če dodam, ne, čisto oklepaju, da ne jemljem preveč časa, da trg pa seveda ne more biti regulator. Ne. Prvič zato, ker nikoli ni bil, ne, kot vidimo, ne samo zdaj, ko vidimo, da je treba banke, jih rešujemo mi, letalske družbe, v času pandemije, jih rešujemo mi, ne, davkoplačevalci. Zgodovinsko vidimo, je bil kolonializem tisti, ne, avtomobilska industrija je bil zaston kaučuk iz Afrike, prehrambena industrija zaston sladkor ali pa kakav, ne, iz kolonijsko. Skratka, kaj bi bila po vašem mnenju, kateri so tisti neki okvirni nasveti, kako k tej regulaciji pristopati?
Sami ste odgovorili. Ja, odpraviti je treba tržni kapitalizem. Ja, ne, če gledate vse te, to, kar se na tem področju dogaja, je zelo dobro se vidi, kaj so, kako so problemi rešljivi. Pred leti je kdo je bil nek znani ekonomist, je zapisal, da so, zdaj ne vem, ali mediji, ali, ja, mislim, da mediji, kar ni bistveno, kapitalizmu napravili največjo uslugo s tem, ko so nehali mediji, ne, ja, nehali uporabljati izraz kapitalist. Ne, v medijih kapitalisti ne nastopajo, nastopajo tržne sile, trgi, delovna sila, vse sorte kapitalistov. Kapitalist ima ime in primek. Ne. Kapitalistov ni več. Imajo pa odločilno vlogo. Ne. Jaz se spomnim razprav pred desetletji, ko je bil problem oligopolizacijo, recimo, tiska v Evropski uniji. Ne, ko so, torej zlasti po padcu socializma, so zahodni mediji množično, praktično zastonj kupovali medije v vzhodni Evropi, ampak potem je ta, so ti apetiti narasli, ne, in je prihajalo do konglomeratov, vedno večjih, tudi na področju znanosti, založb, znanstvenih založb, ne, kaj pa imate na svetu? 3-4 konglomerate, ki imajo veliko večino produkcije. Takrat so se pojavile zahteve, da je treba zadevo spremeniti. Pred tem, ne, so se pojavile konc 70-ih, začetek 80-ih let zahteve po novi svetovni informacijski in komunikacijski ureditvi. Starejši se tega spomnimo, mlajši zato najbrž niti ne veste. Ne, torej, ta zahteva, ki so jo sprožile predvsem takrat neuvrščene države, je bila zgrozo, res zgrozo, sprejeta v najrazvitejših kapitalističnih državah in zaradi tega, ker je ta ideja bila generirana znotraj UNESCO, so takrat Združene države, Velika Britanija, Japonska, še kakšna država se mi zdi, še, protestno izstopile iz UNESCO in nehale plačevati svoj fi. To je bila tako za njih, to je nova, ta ideja nove svetovne informacijske in komunikacijske ureditve, je preprosto opozarjala, da imajo nacionalne države pravico do lastne regulacije komunikacijskega sistema, medtem ko veste, ne, da danes je svetovna regulacija, ki je kapitalsko določena. Ne. In to so Združene države in njihovi zavezniki razglasili za uvajanje globalne cenzure, in je bila zadeva pokopana. Kasneje, ne, ko smo v Evropi opozarjali na ta problem konglomeratov na področju tiska, ki je šel potem na televizije, je ostro proti temu nastopalo združenje združenje časopisnih založnikov, ki ima glavno besedo tudi zdaj, se je takoj oglasilo, ko je Evropska komisija predstavila ta predlog za ta European Media Freedom Act. Prvi, ki je reagiral, je bilo to združenje, ki je reklo, to ni Media Freedom Act, to je Media Non-Freedom Act. Ne? In so ostro proti temu in je še vprašanje po moje, kako bo zadeva šla skozi Evropski parlament in kdo v svetu se bo, torej, koga bodo pridobili na svojo stran, da bo poskušal minirati te napredne ideje, ne, ne dost, dost radikalne, ampak to napredne ideje. Tako da ni, torej v resnici, ne, opozoril v tem smislu, da je treba sistem precej radikalno spremeniti, je desetletja mnogo. Kdo to lahko napravi? Politika, kako lahko to napravi? Z delnim sodelovanjem kapitala. Torej, boj politike proti kapitalu je obsojen takoj na neuspeh. Ne? Zdaj, a je to izvedljivo? Morda celo je. Ne? Mislim, na dolgi rok, jaz ne vem. Ne? V Združenih državah Amerike imate nekaj kapitalistov, ki so v prvih vrstah tistih, ki predlagajo, da je treba davke na kapital zvišati. Kapitalisti. Ne? Ampak seveda so velika manjšina. Ne? Ampak to je upanje. Ne? Torej, brez neke radikalne spremembe regulacije zadeva seveda ne more, se ne more spremeniti. Ne? Žal, ni druge možnosti. Ne? In kot sem rekel, ves ta, če gledam razvoj zadnjih 200 let, ne, ali pa 100 let, temeljni problem je v tem, da so vse te regulacije zamujale. Do takih sprememb na področju regulacije nedvomno bo prišlo v prihodnosti. Ne, da bojo, ne vem, platforme bojo izgubile del moči, med tem se bo pojavilo že nekaj drugega. Ne. In tako naprej. Ne. Problem seveda je tudi, če se vrnem k raziskovanju, ne, da raziskovanje, ki je namenjeno ustvarjanju novih tehnologij, nikoli nima pred očmi družbenih posledic. Ne. In jaz se torej, veliko krat ta primer povem, ker se mi je tako zelo vtisnil spomin, da po moji najhujši fazi demence bom še vedno ga imel pred očmi. Te bojo pred kakšnimi 15 leti že najbrž je bil posvet v Italiji, evropski posvet, kjer so bili raziskovalci interneta. In so tam seveda predstavljali svoje tehnološke uspehe in so zelo velike pozornosti je bila deležna ena skupina, ki je predstavljala rešitve za sledenje ljudem v času in prostoru. So izrazili navdušenje na tem, kako so eksperimentirali na nekem kongresu zdravnikov, kako so jih opremili z vsemi temi svojimi gadgets, ki so bili takrat še precej robustni. Ne? In kakšne krasne rezultate so dobili. Ne? In potem sem jih jaz vprašal, pa vas ne skrbi to, da se da to strahovito učinkovito zlorabljati za vdor v človekovo zasebnost. No, in to je problem. Ne? Jaz razumem te ljudi, ne? Oni dobijo naročilo in so navdušeni, da znajo nekaj napraviti. In potem ni več njihov problem. Ne? Torej, na strani raziskovanja ali pa na strani financerjev raziskovanja bi to moral biti problem, pa tudi ni. Ne? Potem smo spet pri tej departmentalizaciji oziroma nepovezanosti raziskovanja. Družboslovje se pojavlja samo takrat, ko je kakšen problem, ki ga tehnologija zakuha, treba reševati. Ne? da bi pa sodelovali takrat, ko se neka tehnologija pojavlja? Redko ali nikoli. Kolegi tam imajo nekaj izkušenj s temi rečmi, ki se s tem bolj ukvarjajo kot jaz.
V bistvu sem hotela predlagati, da se nadaljevanje razprave prestavi v na naše dvorišče. Tako da najlepša hvala za vprašanje in seveda najlepša hvala, profesor Splihalj.